Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. În întâlnirea anterioară am discutat despre ce este omul și care ar fi sensul vieții dacă am fi înțelepți și am urma calea arătată de Dumnezeu. Acum vă provoc să ne gândim dacă tot ceea ce este pe pământ acum va continua mereu.
Vedeți, spuneam că noi suntem limitați, că avem nevoie să privim pe fereastră, nu doar în oglindă, ca să putem fi schimbați, să putem fi transformați, pentru că speranța noastră nu stă în ceea ce putem face noi. Cred că fiecare dintre noi ne-am convins cam ce putem face noi. Și atunci, cred că este evident că dacă noi nu putem schimba lumea asta, avem nevoie de ceva din exterior, de o putere din exterior care să aducă schimbarea. Soluția este în exteriorul nostru. Biblia spune că pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar Iisus Hristos va veni înainte de momentul acela pentru a-i elibera pe copiii săi care l-au așteptat. Cred că trebuie să trăim viața pe pământul acesta cu acest echilibru. Da, lumea asta e creată în Dumnezeu, e frumoasă. În același timp, ea este afectată de păcat, este bolnavă de păcat. Este o boală pe care doar Dumnezeu poate să o vindece dacă oamenii vor să se lase vindecați, dar este clar că efectele acestui stil de viață pe care oamenii l-au dus de atâta timp conduce încet, încet la distrugerea planetei, la distrugerea lumii. Deci, cumva, atât oamenii care nu vor să schimbe viața, cât și natura aceasta care s-a degradat și se degradează datorită felului în care noi trăim viața, arată că soluția nu poate fi rămânerea pe pământul acesta pentru totdeauna. E nevoie de o intervenție din afara lui care să poată să rezolve toate aceste probleme.
Ne puteți asigura că nu ne vom mai naște încă o dată și încă o dată având chiar vieți și mai dificile?
Eu nu vă pot asigura, dar există cineva mai mare decât mine care ne poate asigura pe toți. Evrei, capitolul 9, cu versetul 27. Aș vrea să citesc versetul acesta, deși l-aș putea spune și din memorie, dar ca să dau timp și celor care ne ascultă să-l găsească. Și zice așa: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, și continuă apostolul, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. Observați, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, așa zice Biblia.
Nu ne-am dorit să mai trăim o viață în care să fim mai chinuiți, dar pe de altă parte nu am merita o a doua șansă să facem lucrurile mai bine? De ce să nu ne naștem din nou? De ce să nu revenim pe pământ sub altă formă? Lumea e frumoasă pentru unii dintre noi și n-am vrea să o lăsăm în urmă.
Există o veste extraordinară. Noi putem să ne naștem din nou, dar nu într-o altă viață, ci în viața asta. Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim în Ioan capitolul 3: tu trebuie să te naști din nou. Da, Biblia vorbește despre această minune a nașterii din nou. Nu trebuie să aștepți sute, nu trebuie să aștepți mii de ani, nu trebuie să tot încerci tot felul de încarnări până găsești odată soluția ideală, să te încarnezi într-o, nu știu, pisică,
râmă,
sau,
capră.
Da, într-o, nu știu, ce ființă nederanjată de nimeni, ca să poți să fii fericit. Biblia spune că poți să te naști din nou. Și Domnul Iisus îi spune lui Nicodim că trebuie să se nască din nou, și această naștere se face din apă și din Duh. Adică are un simbol exterior vizibil, botezul, da? Prin care omul mărturisește că vrea să schimbe viața, că în simbol moare și înviază. În același timp însă are și o dimensiune interioară, acea naștere din Duh, care reprezintă de fapt lucrarea Duhului Sfânt, cea de a treia persoană a Dumnezeirii, care creează noi la propriu un alt om. Deci nu vorbim aici de o metaforă, da, domnule, m-am născut a doua oară, era să trec pe... sau am trecut pe roșu și o mașină a trecut exact prin spatele meu, m-a atins un pic cu oglinda și am simțit că m-am născut a doua oară. Tot eu sunt, plec de acolo și sunt exact cu aceleași apucături, cu aceleași răutăți, cu aceleași neputințe, da? Dar în momentul în care te naști din nou, așa cum zice Biblia, te naști din Duhul Sfânt, ești un alt om. Cel care se enerva nu se mai enervează, cel care era pofticios la mâncare devine cumpătat, cel care era bârfitor devine unul care încurajează pe alții. Are loc o schimbare atât de radicală, atât de profundă, încât Biblia spune că ești un om nou. E cu totul și cu totul altceva decât ai fost înainte.
Să înțelegem că tot ceea ce avem sunt acești ani, buni sau răi.
Da. Biblia spune că, din fericire, tot ceea ce avem sunt anii aceștia. De ce din fericire? Pentru că sunt suficienți ca să ne bucurăm de lucrurile frumoase pe care le-a creat Dumnezeu, dar sunt suficienți ca să plângem, sunt suficienți ani de suferință, de necazuri, de neputințe, de limitări și cumva să-i mulțumim lui Dumnezeu că El are grijă să nu ne dea mai mult decât putem duce. Și Biblia spune că Dumnezeu a pus în inima omului ceva. A pus în inima omului gândul veșniciei. O veșnicie pe care o vom trăi în acea lume fără păcat, fără moarte, fără suferință, pe care Iisus Hristos o va aduce la venirea sa.
După viața noastră ar urma veșnicia, pentru că noi toți știm că după viață urmează moartea. Ce este moartea? Avem posibilitatea măcar după ea la o nouă viață?
Biblia spune mai multe lucruri despre moarte. E foarte bine că a spus această întrebare. Pe de o parte, Biblia spune că este un somn. Și așa cum omul în somn nu mănâncă, nu bea, nu face alte activități casnice, nici în moarte omul nu poate să facă nimic din toate astea. Apoi, Biblia spune că moartea mai înseamnă separarea definitivă a omului de Dumnezeu. Această moarte a doua, în care omul încetează existența pentru totdeauna, este adevăratul sens al cuvântului moarte. Această extinție totală a existenței umane de la sfârșit.
Repet ce ați spus, moartea este un somn în care noi nu știm nimic. Nu pun acum accentul pe faptul că nu mâncăm nimic și nici nu ne putem arăta celor dragi care ne visează sau care și-ar dori lucrul acesta. Vreau doar să scot în evidență faptul că totuși lucrurile doar par să se oprească odată cu moartea, pentru că totuși, indiferent când ne vom odihni, ni se va părea că a trecut o clipă atunci când vom deschide din nou ochii. Care este momentul când ne vom trezi?
Biblia spune că omul se va trezi la venirea Domnului Iisus. Vedeți, dacă viața asta este darul lui Dumnezeu, Dumnezeu este viață. Și dacă El are putere să o ia, doar El are putere să o dea înapoi. Și atunci momentul acesta este momentul în care El va veni. Este cea mai logică, cea mai frumoasă, cea mai corectă explicație a ceea ce se întâmplă cu omul. Gândiți-vă ce înseamnă pentru un copilaș care privește la mama lui în coșug să îi se spună: stai liniștit, mami e în ceruri, te vede, te ia în brațe, te sărută. N-ar fi ispitit să gândească peste câteva zile, poate sar în fața tramvaiului să ajung și eu mai repede la mami? Adică acum nu are ce să mai facă mâncare, nu are ce să mai spele, nu are ce să mai aibă grijă de noi și mami e fericită acolo în ceruri, iar noi ne chinuim aici. Nu mai bine mă duc și eu acolo, ne iași pe noi. Adică e logic să gândești în felul ăsta. Dar Biblia nu vorbește despre așa ceva. Biblia nu zice că ești fericit, nici ai putea să fii fericit în ceruri în timp ce privești la cei dragi ai tăi care se chinuie pe pământ și nu poți să-i ajuți. Biblia spune că atunci când omul moare, el doarme. E o metaforă, da, pentru ceea ce se întâmplă cu
ca să putem
omul,
înțelege.
Ca să putem înțelege noi, evident. Dacă ar fi un somn obișnuit, ar putea fi trezit. Dar asemenea unui somn, El își încetează existența până la venirea Domnului Hristos și gândurile lui, așa cum noi ni le reluăm, da? Din ce ne-am gândit seara, le reluăm dimineața, cumva și cei care vor învia își vor relua gândurile pe care le-au avut și toată distanța asta între momentul morții și momentul revenirii lui Hristos li se va părea doar o clipă.
Ați repetat de mai multe ori ideea de revenirea lui Hristos. De unde știm că revine?
Credința creștină nu are niciun rost fără a doua venire. Adică totul conduce acolo. Este finalul care dă sens la tot ceea ce s-a făcut până acum. Noi avem asta pusă de Dumnezeu în noi. Gândiți-vă la un meci de fotbal. Pe cel mai mare stadion din lume. Zeci de mii de suporteri care stau în tribune și strigă. Două echipe care s-au pregătit cât au putut ele mai bine pentru momentul acela. Și joacă, și joacă, și aleargă, și aleargă. Și în minutul 89, arbitru fluieră și zice, ok, mergem acasă, n-a câștigat nimeni. Nu vi s-ar părea absurd? N-ar coborâ oamenii ăia din tribună și ar spune, stai un pic, nu e așa, cine a câștigat? Adică mai lasă un minut meciul. Lasă meciul să se termine ca să știm cine ia cupa, cine ia medalia, cine câștigă meciul. Noi așa gândim. Să mai dau un exemplu. În taberele de concentrare se spune că o formă de tortură, da, era ca soldații să fie puși să sape o groapă pe care seara o astupau. Și în fiecare zi săpau aceeași groapă, o astupau, săpau, o astupau, iar gândul ăsta al inutilității, al lucrului fără scop, fără finalitate, pe unii termina din punct de vedere psihic. Nu puteau să mai reziste psihic, deși aveau ce face în fiecare zi, că la urmă, Dumnezeu, dacă îmi dă ceva de făcut și am activitate, trece timpul mai repede, dar faptul că nu aveai un sens, nu aveai un scop, că făceai lucruri absurde, lucrul se termina psihic. Noi așa gândim, totul are un început și are un sfârșit. De unde vine asta? Nu vine de la noi. Că dacă noi ne-am născut din lumea animală, uitați-vă cât de repetitivă e viața animalelor. Animalele nu au un scop în ceea ce fac. Nu-și fac planul dimineața ce am astăzi de făcut. Ci, din potrivă, cățelul latră acolo de dimineață până seara, pisicuța stă și doarme la soare de dimineața până seara. Nu au ideea asta a finalității. Omul are gândul final. El nu poate trăi fără acest gând al finalității. El nu poate să aibă mintea liniștită dacă nu știe că a început ceva și a terminat. Mă rog, mai sunt în viața noastră lucruri pe care nu le terminăm, dar cumva avem o perspectivă, ne facem un plan, nu l-am terminat astăzi, termin mâine. Dar a gândi viața altfel decât în termenii aceștia este un tablou absurd, da? La fel cum am spus de meciul ăla în care cu un minut înainte s-ar spune, n-a câștigat nimeni, mergem acasă. Nu. S-ar suporterii de pe stadion.
Dacă
nu se poate.
Dacă nu jucătorii.
Dacă nu jucătorii. Bun. De ce avem chestia asta? Pentru că Dumnezeu a pus-o în noi. Dumnezeu a pus în noi gândul ăsta al sfârșitului, al finalității. Așa am fost creați. Noi avem asta de la început. Și atunci avem asta pentru că am fost creați cu gândul acesta al unui sfârșit, al unei finalități. Dumnezeu a pus-o acolo. Și când ne gândim la venirea Domnului Hristos, trebuie să ne gândim și în termenii ăștia. Ai sfârșitului, ai finalității, ai capătului. Da, vezi, zice, da, o să ajungem în veșnicie și acolo nu vom exista timp. Da, dar asta nu înseamnă că vom trăi fără rost. Rostul va rămâne. Acțiunile pe care le vom face vor avea o finalitate. Doar că nu mai suntem limitați de timp și atunci vom putea face cât mai multe activități, toate domeniile existenței de lumea de dincolo, pe care noi nu le cunoaștem acum. Dar ele vor exista. Va exista gândul acesta al finalității. Ori dacă Dumnezeu a început planul ăsta cu lumea noastră, dacă Iisus Hristos a venit să moară, a venit să moară pentru că toate lucrurile astea au o finalitate. Dacă Iisus Hristos n-ar veni a doua oară, moartea lui ar fi degeaba. Dacă Iisus n-ar veni a doua oară, toată credința noastră ar fi degeaba. Pavel zice că dacă numai pentru viața asta ne-am pus încrederea în Dumnezeu, sunt cei mai nenorociți dintre oameni. Este ca și când fluier arbitru înainte de finalul meciului și zice, păi, ți-a fost o glumă, mergem acasă. Nu se poate, e absurd. Jocul trebuie să termine.
Nu avem de-a face numai cu o gândire logică, nu? Adică ați spus până acum că ar fi absurd. Bun, am gândit logic, dar cred că mai presus de aceasta este vorba și despre faptul că Dumnezeu a promis, Dumnezeu a vorbit despre așa ceva. Când a vorbit prima dată oamenilor Dumnezeu despre înviere, despre revenire?
Păi da, gândim logic pentru că Dumnezeu a pus chestia asta în noi, a pus sistemul ăsta de gândire în noi. Că altfel nu l-am fi avut, altfel ne-am fi învârtit în același cerc sisific al vieții noastre și am fi așteptat clipa în care ne dăm obștescu sfârșit.
Iar logica mai noastră pornește din Biblie. Pentru că
logica noastră pornește de la o făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o, pornește de la niște fapte, pornește de la niște realități. Ori prima făgăduință a fost cea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Adam și Eva la poarta Edenului, când Domnul le-a spus, i-a spus femeii, vrăjmășii voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, i-a spus șarpelui și sămânța ei, aceasta, adică sămânța femeii, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Deci cumva, acolo a fost prima făgăduință. Dar mai mult decât atât, tot ce a fost acolo la poarta Edenului, jertfa care a fost adusă, hainele care le-au fost oferite, spuneam promisiunea că șarpele va fi distrus, toate au condus clar la ideea că sfârșitul nu e acolo. Că urmează cumva ca sămânța femeii să-și ia revanșa în fața șarpelui care i-a înșelat.
Ce au înțeles de-a lungul vieții lor Adam și Eva despre revenire, despre înviere, dacă au trăit atât de mult?
Putem spune că la ieșirea din Eden, în fața unei lumi ce avea să fie plină de moarte și de durere, Dumnezeu le-a dăruit oamenilor câteva daruri. Le-a dăruit familia, le-a dăruit sabatul, pe care au cele două daruri și, unii mai spun, și munca, acestea trei cu care au plecat din Eden. Da? Deci au plecat din Eden cu familia, au plecat cu sabatul și au plecat cu munca de acolo. Dar pe lângă asta, Dumnezeu le-a dat două daruri extraordinare. Conștiința morală și speranța. Și le-a spus așa, vrăjmășie voi pune între tine și femeia, spus șarpelui, între tine și femeie. Această ură împotriva răului, Dumnezeu a pus-o în inima omului acolo la plecare. Dacă omul n-ar fi avut simțământul ăsta de ură față de tot ceea ce este rău, omul n-ar fi putut rezista până astăzi. Dar Dumnezeu a pus în noi, și zice C.S. Lewis foarte bine lucrul ăsta, această conștiință morală, acest etalon etic pe care nu-l învățăm neapărat de la cineva, ci pe care îl avem în noi pus de Dumnezeu. E adevărat că el poate fi adus la tăcere, e adevărat că poate fi, în ghilimele spun, educat, dar el există, conștiința morală există și împreună cu această conștiință morală și speranța. Ele sunt în noi, nu sunt veșnice, putem renunța la ele, repet, putem să ne învățăm să trăim fără ele, dar cine vrea să fie fericit, nu poate să fie fericit fără conștiință morală și fără speranță.
Când și-au dat seama Adam și Eva că este vorba despre un mântuitor? Poate că nici n-au înțeles.
Primul moment pe care ei l-au avut, care le-a deschis ochii, a fost cu siguranță momentul în care a fost adusă prima jertfă din blana, din pielea acelui animal. Dumnezeu le-a făcut haine. Deci, ca să existe haine de piele, trebuie să existe un animal fără piele. E logic. Atunci au înțeles pentru prima dată că păcatul înseamnă moartea cuiva. E adevărat că poate nu au avut exact înțelegerea pe care noi o avem astăzi, pentru că, deși știau că cineva trebuie să moară pentru păcatele lumii, în același timp, fiecare copil care se năștea putea fi un mântuitor, putea fi el cel care să zdrobească capul șarpelui, pentru că așa spusese, sămânța ta. Deci era clar că nu ea sau Adam aveau să facă lucrul ăsta, ci un urmaș de-al lor. Deci, cumva, ei așteptau să se nască acest urmaș care avea să deschidă din nou drumul spre Edenul pierdut, deși știau în același timp că el avea să plătească un preț atât de mare. Nu era o înțelegere exactă. Biblia spune că Avram a aflat de la Dumnezeu că o să vadă ziua Domnului. Wow! Și se tot gândea, cum o să fie ziua Domnului? Ia! Și într-o zi Domnul îi spune, auzi Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu și du-l pe muntele Moria. Și Avram merge pe Moria. Și când e gata să ajungă acolo, Isaac îl întreabă, tati, dar n-am uitat nimic? Uite, nu avem mielul de jertfă. Ce jertfă aducem noi dacă nu avem miel? Și el i-a spus la început că Domnul va purta de grijă și apoi i-a spus, stai un pic că tu ești mielul de jertfă. Momentul în care, știm istoria, a fost gata să-l străpungă, Domnul i-a spus să nu pui mâna pe băiat, a văzut berbecele, l-a luat, l-a dus jertfă în locul lui Isaac. Cumva toate astea au făcut parte din ceea ce Dumnezeu i-a spus, o să-ți arăt ziua mea. Abia atunci Avram a înțeles că ziua lui Dumnezeu nu este doar ceva de bucurie, nu este doar ziua eliberării, este în același timp și ziua suferinței, este în același timp și ziua durerii, este în același timp și ziua lacrimilor, pentru că cineva trebuia să moară. Și dacă atunci s-a auzit o voce și s-a găsit un berbec, atunci când Iisus a murit, nu s-a auzit nicio voce și nu s-a găsit niciun înlocuitor. Ei au purtat întotdeauna frământarea asta între aceste două dimensiuni. Mântuitorul care să zdrobească capul șarpelui și răscumpărătorul care să moară. N-au reușit să înțeleagă pe deplin. Și treptat au renunțat la imaginea răscumpărătorului care avea să moară, deși jertfa a continuat să aducă. Așa că atunci când Iisus Hristos a venit, ei nu-L mai așteptau decât pe Mesia care să îi elibereze și pierduseră cu totul dimensiunea asta a răscumpărării. De aia nici nu l-au cunoscut.
Când a venit Mântuitorul, de ce nu s-a terminat istoria Pământului? Odată cu nașterea Domnului Hristos, n-ar fi fost normal să meargă toți cei de pe pământ acasă, să se încheie jocul trist, atât de nefericit al păcatului?
Teoretic, da. Practic, omul a pierdut conștiința morală și speranța. Mulți nici măcar nu știau că există așa ceva. Pentru ei, cerul ar fi fost un chin. Așa că Dumnezeu a mai oferit lumii har ca toți oamenii să afle despre bine și despre rău și despre speranța întoarcerii sale. E dramatic lucrul ăsta, să pierzi conștiința morală, să-ți pierzi orientarea, să-ți pierzi busola sufletului, să nu știi încotro să mergi, să fii în noaptea asta a întunericului moral și să nu ai niciun reper, să nu ai nicio modalitate de a te orienta. E dramatic să-ți pierzi speranța, să-ți construiești viața doar pe noroc, pe soartă, așa cum credeau păgânii, doar pe ceea ce pot face alții pentru tine. Era dramatic. Ori în această lume Iisus Hristos a venit, Biblia spune, să caute să mântuiască ce era pierdut. Oamenii aceștia n-ar fi putut fi mântuiți pentru că dacă ar fi mers în ceruri, ar fi fost un chin pentru ei. N-ar fi avut niciun reper cu lumea lui Dumnezeu. Pentru că singura lume pe care eu o cunoșteau era lumea asta. Și atunci, pentru ca oamenii să poată să-L cunoască pe Dumnezeu, ca oamenii să poată să-și regăsească reperul, ca oamenii să poată alege în cunoștință de cauză dacă îl urmează pe Dumnezeu, dacă vor să fie în ceruri sau vor să rămână pe pământul acesta, atunci Dumnezeu a îngăduit ani și ani de har pentru ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, evident, dacă vor.
Rugă-mi
când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Alături de dumneavoastră am fost noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Cât cântărește viața pe care o aveți acum? Cât vi se pare că este de importantă? Știți, este una singură. O respectați? O considerați valoroasă? Gândiți-vă la lucrul acesta nu numai acum, ci și zilnic, la modul în care ați putea să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a trăi. De a trăi în această perioadă și mai ales de a putea să vă bucurați de cei dragi, dar și să influențați lumea spre bine. Ne reauzim peste o săptămână la aceeași oră.